Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Rusia laporkan kasus pertama virus corona varian baru. Presiden Joko Widodo, pembangunan pertanian harus dalam skala yang luas. Berita selengkapnya. Rusia melaporkan adanya kasus pertama virus corona varian baru, padahal ada kebijakan untuk menangguhkan penerbangan dari Inggris untuk menghentikan mutasi yang mencapai Rusia. Dilansir AFP, Senin 11 Januari 2021, satu orang yang kembali ke Rusia dari Inggris ditemukan telah terinfeksi virus corona varian baru. Kepala Regulator Kesehatan Rusia, Anna Popova, tidak merinci kapan orang tersebut dinyatakan positif terkena virus corona atau keadaan lain seputar penemuan itu. Strain virus corona B117 diperkirakan pertama kali muncul di Tenggara Inggris akhir tahun lalu dan sejak itu telah terdeteksi di banyak negara di seluruh dunia. Jepang mendeteksi 4 orang yang positif virus corona varian baru. Keempat orang itu merupakan wisatawan yang datang dari Brazil. Dilansir dari Reuters, Senin 11 Januari 2021, pejabat Kementerian Kesehatan Jepang menyatakan penelitian sedang dilakukan untuk mengetahui kemanjuran vaksin terhadap varian baru. Sementara itu, Kepala Institut Penyakit Menular Nasional Takaji Wakita mengatakan saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan varian baru yang ditemukan pada orang yang berasal dari Brazil memiliki tingkat penularan yang tinggi. Pemerintah negara bagian Queensland, Australia mencabut aturan penguncian wilayah lockdown selama 3 hari pada Senin 11 Januari setelah tidak ada lagi temuan kasus varian baru virus corona. Perdana Menteri Queensland Anastasia Palaszczuk mengatakan dalam 3 hari terakhir pemerintah melakukan tes massal terhadap puluhan ribu orang dan melacak penyebaran virus corona untuk mencegah potensi penularan. Menurutnya tindakan tersebut bukan respon berlebihan untuk mencegah penularan varian baru virus corona yang sempat terdeteksi di Brisbane. Dilansir AFP, Senin 11 Januari, Anastasia Palaszczuk mengatakan kendati sudah tidak ada temuan kasus varian baru COVID-19, ia tetap mewajibkan warga untuk mengenakan masker ketika berada di dalam ruangan saat berada di transportasi umum hingga 22 Januari. Terjadi pemadaman listrik nasional di Pakistan pada Sabtu 9 Januari. Namun, menurut Menteri Energi Pakistan Omar Ayub Khan, listrik di sebagian wilayah di Pakistan telah dipulihkan. Dilansir dari Indian Express, Senin 11 Januari, Menteri Energi Pakistan Omar Ayub dalam konferensi pers mengatakan sistemnya sudah stabil dan pasokan listrik telah dipulihkan di kota-kota besar di Pakistan. Menurut Omar Ayub, perbaikan aliran listrik tersebut memakan waktu berjam-jam untuk kembali tersalurkan ke seluruh wilayah di Pakistan. Pemadaman listrik baru-baru ini disebut sebagai salah satu yang terburuk yang pernah dialami Pakistan. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo, Jokowi mengatakan pembangunan sektor pertanian harus dilakukan dalam skala ekonomi yang luas seperti halnya pembangunan kawasan lumbung pangan food estate agar mampu mengoptimalkan infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan produksi dan mengurangi impor pangan. Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2021 di Istana Negara Jakarta, Senin, mendorong food estate harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini food estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah diselesaikan. Presiden menekankan pembangunan sektor pertanian tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang konvensional dan hanya bersifat rutinitas, melainkan memerlukan terobosan dan inovasi. Presiden Joko Widodo ingin pembangunan food estate tuntas tahun ini agar menjadi model percontohan bagi daerah lain. Badan SAR Nasional Basarnas kembali melanjutkan pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Sebanyak 53 kapal dan 13 pesawat dikerahkan. Direktur Operasi Basarnas Brigadir Jenderal TNI Rasman MS di Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin 11 Januari 2021 menjelaskan, unsur laut menjadi ujung tombak untuk melakukan kegiatan. Menurut Brigjen Rasman, sebanyak 53 kapal dan 13 pesawat itu berasal dari tim SAR gabungan yaitu Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polri, TNI Angkatan Darat, Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut, Bakamla, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, serta pemerintah daerah. Rasman menambahkan pihaknya juga menyiapkan 12 ambulan yang siap sedia membantu proses evakuasi. Total sudah ada 2.600 personel yang ikut dalam proses pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut tragedi jatuhnya pesawat maskapai Sriwijaya Air SJ-182 menjadi momentum bagi pemerintah memperbaiki sistem pemeliharaan pesawat dalam negeri. Luhut dalam sambutannya pada peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021 secara daring, Senin juga menyampaikan bela sungkawa atas kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta Pontianak yang jatuh di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari. Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 jatuh di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang Kepulauan Seribu atau 11 nautical mil dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Ujian di Awal Tahun bersama saya, Daulat Pane. Awal tahun 2021 diselimuti peristiwa yang memilukan dari dunia penerbangan Indonesia. Sebuah pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak dengan nomor penerbangan SJ-182 jatuh di kawasan perairan Pulau Seribu setelah 4 menit lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada hari Sabtu, pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat. Pesawat naas itu membawa 50 penumpang dengan 40 dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi, serta 12 kru termasuk pilot dan co-pilot. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, peristiwa tersebut bermula ketika pesawat tinggal landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 14.36 menit. 1 menit kemudian diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen. Sekitar pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat, pesawat tersebut terlihat tidak mengarah ke tujuan seharusnya, tetapi ke barat daya. Kemudian, Air Traffic Control ATC meminta untuk melaporkan arah pesawat. Namun, pesawat Sriwijaya SJ-182 hilang dari radar dan selanjutnya dinyatakan jatuh. Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 tersebut. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, Presiden menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini. Menurutnya, sejak Sabtu sore, Menteri Perhubungan dengan Badan SAR Nasional Basarnas yang dibantu Tentara Nasional Indonesia serta polisi telah diperintahkan untuk segera melakukan operasi pencarian korban. Presiden menegaskan akan melakukan upaya yang terbaik untuk menemukan dan menyelamatkan korban dan meminta untuk mendoakan bersama-sama agar para korban bisa ditemukan. Upaya pencarian dan pertolongan terus dilakukan. SAR Mission Coordinator SMC sekaligus Direktur Operasi Basarnas, Brigjen Tentara Nasional Indonesia Marsikal Rasman menegaskan, operasi pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ-182 dilakukan dengan mengoperasikan puluhan kapal, termasuk yang dilengkapi dengan peralatan bawah laut, 12 helikopter, serta 32 peralatan darat. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat hari Minggu, Posko Terpadu Operasi SAR Sriwijaya Air SJ-182 di JICT-2 Tanjung Priuk telah menerima sejumlah objek yang diduga serpihan pesawat dan bagian dari tubuh penumpang. Koordinator Marinir Letnan Kolonel Tentara Nasional Indonesia Marsikal M. Fadila menyerahkan hasil temuan itu kepada Posko Terpadu. Penyerahan itu menjadi yang kelima selama pelaksanaan operasi SAR hari kedua. Semoga semua korban dapat ditemukan dan diidentifikasi agar dapat kembali ke keluarga mereka untuk kemudian dimakamkan sebagaimana mestinya. Sekian komentar.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 11 Januari 1922. Insulin mulai digunakan untuk mengobati diabetes pada manusia. Setelah selama 1 tahun penelitian, akhirnya seorang pasien diabetes pertama di Toronto, Kanada, disembuhkan dengan insulin. Sebelumnya, pasien telah diisolasi sejak 27 Juli 1921 oleh Dr. Frederick Banting dan asistennya Charles Best. Insulin adalah hormon yang membantu regulasi gula darah di pankreas. Penelitian Dr. Frederick Banting membuatnya mendapatkan hadiah Nobel untuk kedokteran pada tahun 1923. Kita beralih ke peristiwa 11 Januari 1962, Gunung Huascarán di Peru meletus. Huascarán atau Nevado termasuk bagian dari Andes Barat dan merupakan gunung tertinggi di Peru dan keempat di Amerika Selatan. Ketinggiannya mencapai 6.768 meter. Pada tanggal 11 Januari 1962, Gunung Huascarán meletus. Letusan tersebut menyebabkan sekitar 4.000 orang meninggal dunia. Kita akhiri hari ini dalam sejarah tanggal 11 Januari 1964. Luther Terry, ahli bedah umum Amerika Serikat, mengeluarkan laporan kesehatan pemerintah Amerika Serikat pertama tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Laporan ini menjadi pembuka peperangan antara pemerintah Amerika Serikat dengan rokok, sebuah perjuangan yang juga dilakukan oleh negara-negara lainnya di seluruh dunia. Terry menyebutkan bahwa rokok menyebabkan kanker paru-paru dan serangan jantung. Laporan ini disusul pengumuman berikutnya pada 1972 oleh ahli bedah umum bahwa perokok pasif sama berisikonya dengan perokok aktif, bisa menderita kanker dan gangguan pada janin. Setahun sejak laporan tahun 1964, bungkus rokok di Amerika wajib menyertakan peringatan bahaya tembakau. Tahun 1969, Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang melarang iklan rokok di televisi dan radio, namun baru dipraktikkan pada 1971. Sekian hari ini dalam sejarah.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda. Yang lewat di depanku, rambut panjang
dengan mata biru. Senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Republik Korea Selatan Park Tae-sung pada Kamis 7 Januari lalu. Pertemuan keduanya membahas soal kerjasama bidang transportasi. Dalam pertemuan ini, Korea Selatan menyampaikan ketertarikannya untuk melakukan kerjasama pada pengembangan proyek Bekasi Proving Ground, proyek perkereta apian di Bali, serta pengembangan Bandar Udara Hang Nadim di Batam. Di sisi lain, Budi Karya juga meminta Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan transportasi di ibu kota negara baru, terutama dalam mengembangkan sistem perkereta apian di sana. Kementerian Perhubungan sendiri sebelumnya sudah melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak Korea Selatan. Salah satunya adalah kerangka kerjasama Official Development Assistance atau ODA dalam bentuk hibah. Kerjasama dengan skema ODA dilakukan dengan bentuk pengkajian Master Plan Terminal Bus dan penerapan Intelligent Transport System atau ITS yang dilaksanakan dengan Ditjen Perhubungan Darat. Selain itu, ada juga kerjasama dalam bentuk Basic Design and Pilot Project of Bus Information Management System atau BIMS untuk Jakarta yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Dalam pertemuan dengan Dubes Korea Selatan, Menteri Budi Karya Sumadi mendorong optimalisasi kerjasama kedua negara di sektor infrastruktur transportasi, khususnya melalui skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Budi Karya mengatakan, pihaknya juga mengundang dan menyambut baik minat dan partisipasi sektor swasta Republik Korea untuk berinvestasi dalam proyek transportasi Indonesia melalui skema Public-Private Partnership atau PPP. Budi Karya juga mengundang pihak Korea Selatan untuk bekerjasama dalam program pertukaran personil, program beasiswa atau kuliah umum yang diberikan oleh tokoh atau pakar terkemuka di bidang transportasi dari Korea Selatan.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウインティカールバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒコナイヤハミーコンワコナウコンヤハミーミ
ー。让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Tentang dirimu di hatiku terngiang semua kata-kata manis terasa belai lembutmu di jiwaku walau kau bukan milikku lagi ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi ku yakinkan bahagia kanmu hingga akhir nafas hidupku kembalilah kasih kembalilah kepadaku janganlah kau pergi tahu memang salahku namun takkan pernah terulang tak akan terjadi oh, oh. Telah ku coba untuk mencari cinta yang lain tapi tak bisa ku lupakan semua ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi kembalilah kasih kembalilah kepadaku janganlah kau pergi memang salahku namun takkan pernah terulang takkan terjadi takkan pernah terganti oh, oh takkan pernah hilang hanya dirimu di hatiku hanyalah diri salahku namun takkan pernah terulang
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Taman Nasional Lorelindu. Taman Nasional Lorelindu merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan salah satu lokasi perlindungan hayati Sulawesi. Taman Nasional Lorelindu terletak sekitar 60 km selatan Kota Palu. Taman Nasional Lorelindu terletak di selatan Kabupaten Donggala dan bagian barat Kabupaten Poso, menjadi daerah tangkapan air bagi tiga sungai besar di Sulawesi Tengah, yaitu Sungai Wariang, Sungai Gumbasa, dan Sungai Palu. Taman Nasional ini terbagi atas tiga kawasan, yakni Suaka Margasatwa Loreka Lamanta, Hutan Wisata Danau Lindu, dan Suaka Margasatwa Sopul Gumbasa. Taman Nasional Lorelindu memiliki fauna dan flora endemik Sulawesi serta panorama alam yang menarik karena terletak di garis Sulawesi yang merupakan wilayah peralihan antara zona Asia dan Australia. Taman Nasional ini merupakan habitat mamalia asli terbesar di Sulawesi. Anoa, babi rusa, rusa, binatang hantu, keratongkea, kuskus marsupial, dan binatang pemakan daging terbesar di Sulawesi, musang Sulawesi, hidup di taman ini. Selain flora dan fauna endemiknya, patung-patung megalit yang usianya mencapai ratusan bahkan ribuan tahun juga tersebar di kawasan Taman Nasional Lorelindu seperti Lembah Napu, Pohoa, dan Bada. Penelitian tahun 2013, di sana ada 1.466 temuan megalitik dari 83 situs yang telah diungkap. Patung megalit di Taman Nasional ini diklasifikasikan dalam 5 kategori seperti patung-patung batu yang berupa manusia, kalamba yang berbentuk tempat penyimpanan air yang besar, tutuna yang berupa piringan-piringan batu, batu dakon yang berupa batu-batu berbentuk rata sampai cembung yang menggambarkan saluran-saluran, dan bentuk-bentuk lain seperti mortar batu, tiang penyangga rumah, dan lain sebagainya. Taman Nasional Lorelindu beroperasi selama 24 jam dengan biaya tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Hari Fadila SKPSH.
Pada masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali, karena mereka adalah di garda terdepan dalam pelayanan pandemi, dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, ya terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini, karena saya kira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan, ya semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan, sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita, ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita, dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita, melindungi masyarakat sekitarnya.
Andai ku bisa permudah semua rasa asa dalam dada ini, rindu ini, tapi ku tahu itu semua belum saatnya. Andai ku bisa lepaskan semua hempas asa dalam dada ini, rindu ini, tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya. Sayang, ku ingin kau tahu rasa di dalam hatiku menggebu. Sayangku, jangan kau ragu, kau selalu milikku. Satu, cintaku takkan terbagi dua. Andai ku bisa lepaskan semua hempas asa dalam dada ini, rindu ini, tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sosis adalah makanan yang sangat populer di dunia, termasuk di Indonesia. Rasanya lezat, pengolahannya pun tidak sulit. Membuat sosis digemari oleh masyarakat dari berbagai budaya maupun usia. Sayangnya, sosis lekat disebut sebagai junk food karena mengalami berbagai macam proses pengolahan dan tinggi akan natrium dan kandungan zat-zat pengawet. Namun, siapa sangka nih, di tangan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, sosis disulap jadi makanan sehat yang kaya akan serat. Sosis biasanya berbahan dasar daging sapi, ayam, atau babi. Namun kali ini, relatif unik, sosis yang dibuat berbahan dasar tempe dan jamur tiram. Salah satu anggota tim Lutfian Nur Hidayah mengatakan, sosis inovasi mereka berbahan dasar tempe karena sumber protein tertinggi bukanlah daging, melainkan kedelai. Ketika ditambahkan dengan jamur tiram ke dalam sosis tersebut, dapat diperoleh sosis yang kaya akan serat karena dalam setiap 100 gram jamur tiram ada 3,44% serat kasar. Kadar serat tersebut tergolong tinggi. Serat makanan sangat penting bagi kesehatan tubuh, seperti membantu mencegah sembelit, kanker, sakit pada usus besar, dan menurunkan kadar kolesterol. Sosis yang mereka produksi sama sekali tidak mengandung daging, oleh karenanya disebut sebagai sosis analog. Untuk membuat sosis tempe, dibutuhkan campuran tempe dan jamur tiram yang dihaluskan, kemudian diberikan tepung dan bumbu-bumbu, lalu dimasukkan ke dalam selongsong. Untuk penyajiannya, bisa direbus atau di oven agar lebih sehat. Sekilas dari penampilannya, tidak ada yang berbeda dari sosis biasa. Tapi siapa sangka, sosis ini lebih sehat, lebih baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Tentunya, sosis ini juga ramah bagi para vegetarian. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
bersama walau hujan coba hentikan kita. Seakan miliki dunia peluk diriku, takkan pernah ku lepas. Itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku. Hingga terlihat seperti bulan tertutup hari ini. Ku mengerti, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi terjata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka. Hari ini ku mengerti, oh, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata terjata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu terjata abu-abu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada panggilan kali ini kami hadirkan lagu pop berjudul Kasih dalam versi keroncong dibawakan oleh penyanyi berbakat Indonesia Hetty Koes Endang. Hetty Koes Endang mampu membawakan lagu dalam berbagai genre, termasuk lagu keroncong. Lagu Kasih diciptakan oleh Richard Kyoto yang direkam pada 1986 dan dipopulerkan oleh Ermy Kulit. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang teringat akan kekasihnya, berharap bersama dan bahagia. Dalam lirik ini juga digambarkan betapa besarnya rasa cinta yang dimiliki. Bahasa pendengar, inilah Hetty Koes Endang dengan Keroncong Kasih.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Jangan mulai dengan pujian jika berakhir cacian. Hinalah aku di depan agar yang manisnya belakangan. Karena di dalam hati ini telah terasa apa yang kau maksud. Karena di dalam hati ini mulai terasa sedikit tertusuk.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.